Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati, pangajaran 8 naon akibat dosa Adam. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi katampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa dipretangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Palawargi, Allah nyiptakeun manusa teh supaya maranehna mikanyaah, terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal. Tapi dina tepangan akhir, Adam sareng Hawa langkung milih pikeun percaya ka setan daripada ka Allah. Maranehna nuang buah tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng. Naon nu bakal tumiba ka Adam sareng ka Hawa? Pangandika Gusti nyarios, harita keneh saanggeus ngadahar eta buah, duanana kaancikan ku pangarti sarta terus sadar yen taranjang. Tuluy maranehna ngantet-ngantetkeun daun kondang dipake apok. Salajengna, naon nu dilakukeun ku Adam sareng Hawa? Maranehna nyumputkeun rasa kaera jeung salah. Padahal saacana boh nu lalaki, boh nu awewe, duanana taranjang tapi teu ngarasa arerareun. Tapi saparantos nuang buah tangkal anu dilarang, maranehna ngarasa era jeung salah. Dugi kapikeun nyumputkeun rasa kaera, maranehna ngantet-ngantetkeun daun kondang dipake nyeun apok keur nutupkan auratna. Pangandika Gusti nyarios, pasosore waktu Gusti Allah ngaroris ka eta taman, kumaranehna kadarengeun tuluy bae nyarumput kana sela-sela tatangkalan. Kunaon maranehna jeung nyarumput? Lantaran maranehna geus ngalakukeun kasalahan, tos teu taat jeung ngagugu ka Allah. Palawargi, setan pasti nyengsirikeun Adam lantaran geus nunjukeun rasa teu hormat jeung teu taat ka Allah. Nu ngabalukarkeun manehna bakal diusir. Setan oge nyengsirikeun Allah. Kumargi, dina akhirna Allah kudu ngabinasakeun ciptaan anu mulia. Sabab setan apal yen Allah bakal ngahukum ka Adam sareng Hawa. Salajengna, naon anu kajantenan? Kitab suci nyarioskeun, nulalaki ku Gusti Allah digentraan, maneh di mana Allah nyaah ka manusa ciptaanana. Anu dilakukeun ku Allah sapertos manusa, saparantos ragrag kana dosa. Anjeuna milarian sareng ngagentraan Adam. Tapi Adam nyalira neangan cara, pikeun nyumput ti Allah. Naha Allah teterangeun di mana Adam nyumput? Eces, sanes sartosna Allah teu uninga, sabab Allah ninggal sareng uninga kana sagala hal. Allah uninga persis di mana Adam nyumput. Tapi Allah ngagentraan Adam, kumargi anjeuna hoyong Adam ngajelaskeun sareng ngaku kana dosa nu tos dilakukeunana. Palawargi, waktos Adam ngadangu Allah ngagentraan manehna, Adam memang ngawaler, tapi dangu kenaon waleran Adam ka Allah nu kaserat dina pangadika Gusti. Walona, ku abdi ka kuping anjeun aya di taman, abdi nyumput magi abdi ngaraos gimir rehna taranjang. Allah mariksa nyahoti saha yen taranjang, namane ngadahar buah anu ku kami dilarang. Walona, sumuhun, dipaparin ti awewe, paparin ti anjeun tea. Gusti Allah mariksa ka awewe. Naha maneh mana kitu? Ari walonna nedda eta buah teh margi ditipu ku oray. Perhatoskeun jawaban manusia. Maranehna saling tuding. Adam nuduh Allah sareng Hawa saurna. Balonna sumuhun dipaparin ti awewe, paparin ti anjeun tea. Sedengkeun Hawa nyalahkeun oray. Tur saurna ari walonna nedda eta buah teh margi ditipu ku oray. Salaresna Allah uninga kana eusi hate maranehna. Yen maranehna duaan teh saralah. Allah temancing-mancing Adam sareng Hawa supaya nuang buah tina tangkal nu ku anjeunna dilarang. Sareng setan oge temaksa maranehna pikeun ngadahar buah eta. Setan ngadoja jeung nipu Hawa. Tapi nu dilakukeun Hawa eta pilihan manehna sorangan. Kitu deui Adam milih kalayan sadar pikeun nuang buah eta. Adam terang pisan kana larangan nu ku Allah tos didugikeun ngeunaan buah eta. Tapi manehna leuwih milih teu taat kana katangtosan Allah. Oge tos ngaremehkeun Allah ku jalan nyalahkeun batur. Dugi ayeuna manusia masih resep sok nyalahkeun batur. Pikeun nutupan kasalahan-kasalahan maranehna. Allah cuma rios ka manehna. Di mana maneh? Naon utos dilakukeun ku maneh? Kunaon teu daek percaya jeung teu taat kana sabda kami? Kunaon dimomorekeun kahadean kami? Kunaon maraneh nyalahkeun batur tina pagawean-pagawean anu ku maneh dilakukeun? Cariosan ieu teh kacatet dina kitab Injil. Sabab ceuk unggal kitab suci, satemena pilahir pangeran, ieu kami Allah anu jumeneng. Sakabeh jelema bakal sarujud ka kami, jeung ngaraku yen kami teh Allah. Ku hal eta, urang teh kudu nyanggakeun tanggung jawab ka Allah tina kalakuan urang masing-masing. Bade ngawaler naon nalika Allah ngagentraan sareng naros ka urang, di mana anjeun? Hukuman naon anu dipasihkeun ku Allah ka Adam, Hawa jeung oray? Pangandika Gusti nyarioskeun, tidinya Gusti nimbalan ka eta oray, eta kalakuan maneh kudu dihukum. Di antara sasatoan, ngan maneh nuku kami rek disapa. Ti semet ye, maneh baris ngangsod ku beuteung maneh, sarta saumur-umur bakal ngahakan kekebul. Maneh jeung eta awewe, baris silipi ka ceceup. Bangsa manusia jeung bangsa oray, baris memusuhan sapa panjangna. Manusia baris ngaremukeun hulu maneh. Ari maneh mau weleh ngarah-ngarah rek macok keneungna manusia. Tidinya mantena nimbalan ka awewe tea. Kanyeri maneh ku kami rek ditambahan. Sajeroning eukeur ka kandungan. Kitu keneh kanyeri dina waktu ngajuru. Sanajan kitu maneh mau weleh cumantel kasalaki. Sanajan kudu tetep kumawula kadirina. Timbalan anak kalalaki, maneh geus kabawakeun ku pamajikan ngadahar buah anu ku kami dilarang. Kusabab eta, ieu bumi baris keuna ku panyapa. Mun hayang ka Allah hasilna, geus sandahareun maneh sacukupna, maneh saumur-umur kudu digawe ti susuk ti dungdung. Sabab tanah teh baris ngabijilkeun jujukutan, hama jeung bangsa cucuk. Nepi ka maneh kapaksa kudu ngadaharan tutuwuhan leuweung. Maneh kudu luut leet kesang heula sangkan bumi bisa mere hasil. Kitu bae sapapanjangna, nepi ka maneh mulang deui ka taneuh. Asal maneh tea, ku sabab maneh dijieun tina taneuh nya kudu balik deui ngajadi taneuh. Palawargi terang teu naon akibat tina ngabarontak. Ngahasilkeun kasangsaraan jeung rasa kanyeri. Taneuh ngabijilkeun jukut jeung rukun cucuk. Gawe kudu luut leet kesang. Panyakit bahkan jeung ajal. Leres pisan ganjaran tina dosa teh nyaeta maot.
maot secara rohani ngandung hartos pegatna hubungan sareng Allah atanapi papisah ti Allah. Waktu Adam jeung Hawa teu taat ka Allah, maranehna tos misahkeun diri ti Allah, sumber kahirupan. Nalika maranehna milih percaya ka setan, maranehna ngorbankeun sosobatan sareng Allah, sareng kaleungitan hak tina bagian kahirupan sareng Allah. Sing saha wae anu nurut ka setan, geus pasti jadi musuh Allah, tur papisah sareng anjeunna. Palawargi, sagala hal di dunia ieu tos robih lantaran naon nu tos dipilih ku Adam sareng Hawa. Sadaya manusia lalaki sareng awewe kudu sangsara lantaran tina naon nu tos dilakukeunana. Cobi tinggal sakurilingan urang, di mana-mana aya kasangsaraan, jeung rasa kanyeri hate, aya anu maehan, aya perang, rasa sieun, geuleuh, ngabarontak sareng anu korupsi. Ngalanggar kana parentah Allah kajantenan ngawitan ti kota-kota gede nepi ka pilemburan. Langkung ti eta kajadian di imah urang masing-masing sapertos pribahasa panyakit tepak teh teu eureun-eureun ngan disa urang hungkul. Hal ieu saluyu sareng panganika Gusti anu nyarioskeun. Dosa asup ka dunya kulantaran jelema sa urang. Eta dosa mawa maot balukarna maot teh sumebar sacara tumrap ka sakumna manusa, sabab sakabeh manusa geus kena ku dosa. Dosa karuhun urang Adam jeung Hawa tos nepa ka urang. Lantaran di satiap urang parantos milih pikeun ngalanggar parentah-parentah Allah. Urang nuju nuturkeun tapakna panghakiman jeung hukuman Allah ka Adam, ayeuna tos jadi panghakiman jeung hukuman nu kudu ku urang tanggung. Palawargi sok sanaos kitu, urang tiasa ngamulyakeun Allah ku hate anu gumbira. Margi Allah nyarira parantos nyayogikeun jalan kaluar nu tiasa nyalametkeun urang tina panghukuman anu bakal ngaleupaskeun urang tina tanggung jawab anu kudu ku urang ditanggung akibat tina barontak urang. Kumaha oge urang kedah percaya kana jalan kaluar nu parantos dipidamel ku Allah. Tur narima jeung percaya ka anjeuna. Anjeuna juru salamet nu bari sumping tur ngabebaskeun sakabeh manehna tina panghakiman Allah jeung ngaleupaskeun maranehna tina kawasa setan. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan acara ieu, mangga tiasa ngintunan SMS atanapi WhatsApp ka nomer 08133777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.